Эфирде саат 8 болду. Бул Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Бүгүн 20-август, күнгө бейшемби. Кыргыз өкмөтү кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун даярдап жатат.
Аягына чыга албай атканыбыздын себеби мамиле сунуштар өзгөрүлүп атат.
Казакстанда улуттук акча теңгенин куну кетүүсү уланууда.
Очень идет большая дискуссия.
Акыркы жарым жылда Казакстанда девальвация боюнча чоң талкуулар жүрүп келет.
Келерки жылдан тартып эл аралык донор уюмдар айрым оор жугуштуу илдеттерди дарылоого каржысын кыскартканы жатат.
Бул багытта иштемейин Кыргызстан өмүр бою донорлордун эсебинен жашап кетүү бул туура эмес.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсызбы угарман. Бириккен улуттар уюму Йеменде ачкачылык күч аларын эскертти. Уюмдун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын адистери мамлекетте жүрүп жаткан салгылашуулардан улам Йемендин айрым аймактарында ачкачылык күч алуу коркунучунда экендигин эскертти. Учурда 13 миллион адам жардамга муктаж. Аталган программанын жетекчиси Эртарин Кузин Йеменге барып келди. Ал өлкөдө азык түлүк жетиштүү өлчөмдө эместигин, гуманитардык жардам берүүчү уюмдар согуштан улам мамлекетке кире албай жатканын билдирди. Йеменде бийлик менен хусит козголоңчуларынын ортосунда бир жыл мурун башталган тиреш жарандык согушка айланып кетти. Быйыл марттан бери Сауд Арабия баштаган коалиция козголоңчуларга каршы абадан сокку уруп жатат. Бүгүн партиялардын курултай өткөрүү мөөнөтү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын эрежесине ылайык шайлоого катышууга аттанган партиялар 20-августка чейин курултайга чогулуп талапкерлердин тизмесин аныкташы керек. Ал эми тизмени тапшыруунун акыркы мөөнөтү 25-август. 4-октябрда болчу шайлоого катышуу максатында алгач 30 ашуун партия арыз берген. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын ичинен тийиштүү талаптарды аткарган 11 партия гана шайлоого катышары күтүлүп жатканын Азаттыкка билдирди. Алар КСДП, Атамекен, Республика Ата Журт, Бир Бол, Арнамыз, Кыргызстан, Өнүгүү, Замандаш, Азаттык, Бүтүн Кыргызстан Эмгек жана Мекен Ынтымагы партиялары. Партияларга стадионго эл топтоп жыйын өткөрбөө сунушталды. Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов саясий партияларды стадиондорго эл топтоп жыйын өткөрбөөгө чакырды. Бул тууралуу ал Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Султанов Ош шаарындагы Акматбек Сүйүмбаев атындагы стадиондо партиялардын бири өткөргөн жыйындын сүрөтүн көргөнүн, адамдар жашыл майсаң талаасын таптап жатканын жазды. Мындан улам партияларга жыйындарды стадиондо өткөрбөөнү сунушталды. Ал ошондой эле Ош шаарындагы стадион Кыргызстанда футбол оюну үчүн мыкты жашыл майсаң талаасы менен даңктуу экенин кошумчалаган. Грекия жаңы каржылык пакеттин алгачкы траншын алат. Евро аймактагы мамлекеттердин каржы министрлери Грекияга берилчү жаңы акчалай жардамдын биринчи траншын бекитти. Бул Афинага бөлүнгөн каржылык пакеттердин үчүнчүсү. 20-августта, тагыраак айтканда бүгүн, Грекия өкмөтү 23 миллиард евро алат. Анын 3,5 миллиарддан көбү Европанын борбордук банкы берген карызды жабууга жумшалат. Бул тууралуу France Presse агенттиги ишенимдүү булактарга таянып кабарлады. Шаршемби күнү Европа парламенттери Афинага көмөк көрсөтүү боюнча чечимди кубаттаган болчу. Грекияга 3 жыл аралыгында берилүүчү жардамдын жалпы көлөмү 86 миллиард евро. Буга жооп катары мамлекет бир катар реформаларды жасоого милдеттенме алат. Негизинен бюджеттик чыгымдар кыскартылып, банк тармагына көзөмөл күчөтүлөт. Бишкекте мусулман аялдардын форуму өтөт. Борбор Азиядагы мусулман аялдардын эл аралык форуму 20-21 август күндөрү Дамас деп аталган мейманканада болот. Ага Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандан чогулган лидер айымдар катышат. Алар өлкө чөлкөмдө экстремизм менен терроризмдин жайылышында аялдардын ролу жана көйгөйдү азайтуунун жолдорун талкуулайт. Бул тууралуу жыйындын уюштуруучулары Азаттыкка кабарлады. Форумдо жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюму менен мутакаллим коомдук бирикмеси өткөрөт. Соңку кездери Сирия жана Ирактагы террордук топтордун катарына Борбор Азиядан барган аялдар кошулуп жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн. Өзбекстандын аймагындагы Кыргызстанга таандык электр линия көчүрүлөт. Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы Көксерек айыл өкмөтүнө баруучу электр линиясынын Өзбекстандын аймагындагы 5 километр бөлүгү Кыргызстанга көчүрүлөт. Совет учурунда тартылып, эгемендик алгандан соң Өзбекстанда калып кеткен линияны оңдоп түзөө иштери коңшу өлкөнүн чек арадагы катаал эрежелеринен улам кыйынчылык жаратып келген. Ошондуктан быйыл Жалал-Абад электр ишканасы линияны өлкө аймагына көчүрүү ишин жандантты. Бул тууралуу мекеменин техникалык директору Сардар Мамашев азаттыкка билдирди. Өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн Бишкек мэриясында шаар активдери менен жолугуп, калаадагы жол проблемасын талкуулайт. Бул тууралуу азаттыкка мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Андан сырткары борбордогу социалдык көйгөйлөрдү угуп, аны жоюу маселесинде пикир алмашуу болот. Сариев өкмөт башчылыкка жаңы дайындалган кезде Бишкектин жолдорун сынга алып, мындан ары жума сайын шаар кыдырып, жолдордун абалына байкоо салып турарын эскерткен эле. Ушул күндөрү Бишкекте жол оңдоо иштери жүрүп жатат, ага карабай коомчулукта жолдордун абалына нааразылык күч. Ошондой эле таштандыларды тазалоого көңүл кошу мамиле жасайт деп мэрияга көп сын айтылат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эрелиев болду. Соңку кабарлар менен азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында 33-38 градус, Талас, Баткенде 32-37. Ысык Көлдө 25-30 градус, Нарында 29-34, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус нолдон жогору. Бишкекте бүгүн күн ачык, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, абанын температурасы 36-38 градуска чейин жогорулайт, азыр Борбор калада 22 градус. Кыргыз өкмөтү кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун даярдап жатат. Бул тууралуу азаттыкка вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев 19 августта билдирди. Андан бир күн мурун Маматалиев Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Комил Рашидов менен жолуккан эле. Ушул айдын башында Ташкенттеги эки тараптуу жолугушуу өзбек тараптын айынан үзгүлтүккө учураган болчу. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин азаттыкка билдиришинче 18 августтагы жолугушуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин өтүнүчү менен өттү. Анда эки тараптуу жалпы кызматташтыкты жандантуу, чек ара маселелерин чечүүнүн жолдорун табуу тууралуу сөз болду. Кыргыз тарап расмий Ташкентте чек аралар боюнча келишимдин долбоорун талкуулоого чакырды.
Кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун иштеп чыгып атабыз да. Өзбекстандын өкмөт жетекчилигине айтып коюшун өтүндүм, что биз ар дайым даярбыз. Келишимдин долбоорун талкуулаганда анал кетти, өкмөттүн тапшырмасы менен келген окшойт. Анан кийин барып жетекчилер менен сүйлөшөт, жакын күндөрү жолугабыз деп ошол чек аранын делимитациясы боюнча тезирээк жолугайлык, тааласаңар биз чакырайлык, бизге келгиле десек, алар айтып атат, биз чакырайлы, мындай тезирээк анда макулдашайлы, талкуулайлы деп ушундай сөз сүйлөштүк.
Мурунку вице премьер министр Токон Мамматов чек аралар боюнча келишимдин долбоору 2013 жылдан бери эле даярдалып аягына чыкпай жатканын белгиледи. Долбоордун бир канча варианты бар экенин ачыктаганы менен анын чоо жайын сыр бойдон калтырды.
Бүгүнкү күнгө чейин аягына чыга албай атканыбыздын себеби улам эле сунуштар өзгөрүлүп атат. Биринчи жолугушууда кандайдыр бир жыйынтыкка келсек, анан кийинки жолугушуулар же чоюлуп кетип, же баягы өкмөттүк комиссиянын жетекчилери алмашылып Кыргызстан тараптан. Анан ошону менен мурдагы коюлган келишимдер, протоколдор кол коюлган, бирок алар аягына чыкпай калып атат да. Ачыгын айтканда бул жерде биз тараптан да күнөө бар. Биз уже канча вице премьер алмашылбадыбы, булар ошону карап туруп да кийин көп ишенбей калышты да. Комиссияга ишенбегенден мурун негизи жана жумушчу топторубуздун дагы аягына чыга элек жерлери бар да.
Чек аралар боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов келишимдин долбоорун даярдоо таржымалын азаттыкка айтып берди. Ага ылайык долбоордун эки варианты болгон, бирок кыргыз тарап экөөнө тең макул болбой келген.
Такталган жерлердин узундугу 370 километрге жакын, ал 60 жерде тешик жерлери бар да, макулдашылбаган. Эгер ошол такталган жерлерди жасайбыз десе, анда ошондой 60 такталбаган жер менен калбырга окшогон чек ара болуп калат. Ошондуктан биз
ошого барчу эмес элек да, макул болчу эмес. Вот анан дүйүнкү варианттарды айтып жүргөн дагы ошол макулдашылган чегарадан дагы бир 200 километрден ашык жерин алып салып, анан келишим даярдайлы деп кошуналар сунуш кылып аткан экен. Анан ага дагы макул болушпай келген бул азыркы делегацияда.
Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстан менен 2001 жана 2008 жылдарда жүргөн жашыруун келишимдер болгонун айтып чыккан. 2001 жылы келишим Өзбекстандын Кыргызстандагы Суук анклавына байланыштуу экени анык болгон. Ага ылайык расмий Бишкек Суукту Өзбекстандын чоң территориясы менен туташтырууга коридор ачып берип, өзбек тарап болсо өзүнүн жеринен ага жараша жер бөлүүгө макул болгон. Бирок бул меморандум Кыргызстандын кайрылуусу менен кол коюлган күндүн эртеси эле кайра жокко чыгарылган. Ушул айдын башында Ташкенттеги чегара маселелери боюнча эки тараптуу жолугушуу өзбек тараптын айынан үзгүлтүккө учураган эле. Өзбекстан Кыргызстандан барган делегация кыргыз өкмөт өкүлдөрү 2 күн күтүп кайтып келүүгө аргас болгон. Расмий Бишкек Өзбекстандын Кыргызстандагы элчисинен түшүндүрмө талап кылган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Келерки жылдан тартып эл аралык донор уюмдар кургак учук, ВИЧ-СПИД өңдүү жугуштуу ооруларды дарылоого каржысын кыскартат. Расмийлер эгемен өлкө катары Кыргызстан өз жарандарын өзү каржылоого өтүшү керектигин белгилегени менен, адистер узак убакыт дарыланган ооруларга мунун кесепети тиет деп кууптанууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
ВИЧ инфекциясын жана кургак учукту безгекти алдын алуу дарылоого гранттык каражат бөлүп келаткан глобалдык фонд алдыдагы 3 жылда каржылоосун 20-50 жана 100% кыскартат. Эми кыргыз өкмөтү кургак учук илдетине кабылгандарды дарылоого жыл сайын 45 миллион сом бөлүп турушу керек. Аталган борбордун жетекчи орун басары Атыргүл Токтогонова 2013 жылдагыдай дары дармек таңкыздыгы болбойт деп ишендирүүдө.
Ушул жылы фонддун жардамы менен биздин мамлекет акча берип атат 30 миллион сом. Анан ошого дары алган атабыз. Алар бизге берчү, биз ошол дарылар менен дарылап келгенбиз. Эми жакшы дарыларды алып беришчү. Биз деле ошондой дарыларды алалы деп атабыз да эмичи. Таджикстан менен биз деле турганбыз да, өзүбүз ала албай турган мамлекеттердин ичине кирчүбүз да.
Глобалдык фонд жардамынын бир бөлүгүн ВИЧ инфекциясын жуктуруп алгандарды дарылоого жана илдеттин алдын алууга бөлөт. Кыргызстан ВИЧ СПИДти алдын алуу ага каршы күрөшүү үчүн жылына 6 миллион сомдон ашуун бөлсө, калган каражаттын бардыгы эл аралык донорлордон, негизгиси глобалдык фонддон келет. 2003 жылдан тартып глобалдык фонд Кыргызстанга 35 миллион доллардай каражат берген. СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында учурда жумушчу топ иштөөдө.
16 жылы 20%, 17 жылы 50%, анан 18 жылы 100% түшөт да буларчы. Биз каржылана калсак да Минздрав дополнительно бизге миллион сом кошуп берип атат бюджетибизгечи. Заранее эле уже Минздравга жазып, ФОМСка жазып, правительствога жазып уже 18 жыл бөлө элек болсо деле ошо заранее өкмөттү даярдап атабыз да.
Расмийлер эгемен өлкө катары Кыргызстан өз жарандарын өзү каржылоого өтүшү керектигин белгилешкени менен, адистер узак убакыт дарыланган оорулууларга мунун кесепети тиет деп кооптонушууда. Тайс плюс 2 бейөкмөт уюмунун башчысы Байгаз Эрматов кымбат дарыларды сатып берүүгө мамлекеттин чама чаркы жетпейт деп эсептейт.
Эми акыбал баарыбыз эле түшүнтүрөбүз, акыбал кыйын оорулашат. Биринчи кезекте бул жерде жанагы аэрбиотерапия деген бар. Бул деген адамдын организмде вирустардын саны көбөйбөй, башаңдатып вирустун санын башаңдатып туруучу дарылар. Булар аябай кымбат дары. Буга чейин мамлекеттин каражаты жетеби жетпейби бул чоң маселени эме кылып атат да. Ошондой эле туберкулездин устойчивый форма деген бар. Ал дагы ошо глобалдык фонддун эсебинен алынып атат азыр Кыргызстандачы. Азыркы учурда жөнөкөй дарыларга акча жок деп табылбай атат ал дарыларга. Мисалы кан суурулуш менен көзүм жетпейт.
Буга чейин глобалдык фонд Кыргызстанда 2009 жылкы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында эсеби чыкпай калган 120 000 долларды кайтарып берүү талабы менен саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылган болчу. Аталган фонд эгер кыргыз тарап карызды өндүрүп бербей турган болсо, анда 2013 жылдан 2017 жылга чейин каралган 44 миллион доллардан ашык жардам толук берилбей калаарын эскерткен. Каражаттын кыскарышын мына ушундай окуяларга да байланыштырып келишет. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бул боюнча башкы прокуратурага кайрылганын жана кылмыш иши козголгонун Азаттыкка кабарлады.
Өмүр бою эле биз донорлордун эмеси менен жашай албайбыз да. Эми Кыргызстан мурдагыдай кедей өлкө эмес. Анткени бул жөнүндө өзүбүз да айтып атабыз. Дары дармек таңкыстык болсо да болбосо да биз өзүбүздүн пусубуз менен төшүбүз керек, түшүнбөйбү? Экономиканы көтөрүшүбүз керек. Саламат сактоо боюнча бөлүнгөн процент салык катары төлөнгөндө ошолор менен 2% төлөнүп атпайбы саламат сактоого. Аны көтөрүш керек. Бул багытта иштемейин Кыргызстан өмүр бою донорлордун эсебинен жашап кетүү бул туура эмес.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда спид жуктургандардын саны 8000 кишиге жетти. Бул илдеттен каза тапкандардын саны 1200 жакын. Спид илдетин жуктуруп алгандардын жарымынан көбү бангилер. Ал эми Кыргызстан кургак учук оорусу боюнча кара тизмеде. Өлкөдө кургак учуктун оор формасы менен 6000 киши катталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:14 өттү. Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Чычкан капчыгайында 5 күн мурда тутанган өрт дагы эле өчөлөк. Парламенттик шайлоого аттанган партиялардын курултай өткөрүү мөөнөтү аяктады. НАТО жикчилердин Украинадагы башка аймактарды ээлеп алуу аракети пайдасыз экенин Москвага эскертти. Бүгүн Греция өкмөтү Европа мамлекеттери бөлгөн акчалай жардамдын 23 миллиард евро өлчөмүндөгү биринчи траншын алат. Бүгүн Бишкекте Борбор Азиядагы мусулман аялдардын эл аралык форуму башталат. Өзбек президенти Ислам Каримовдун уулу кызы Гүлнаранын мурдагы бизнесине байланыштуу дагы 9 адам кармалды. Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов саясий партияларды стадиондорго эл топтоп жыйын өткөрбөөгө чакырды. Кеңири мазмуну менен ушун жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Казакстанда улуттук акча теңгенин күндөн күнгө куну кетүүдө. Кечээки соодада теңге бир эле күндө 4.5% жакын арзандап кетти. Ушул эле күнү президент Нурсултан Назарбаев премьер жана министрлер менен өткөрүлгөн жыйында кризис казак экономикасынын бардык секторлорун каптаганын моюнга алып, өкмөттү ыкчам чараларды көрүүгө чакырды. Казакстандагы кризис Кыргызстанга да тикелей таасир берет. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ушул шаршемби күнү Казакстандын акча алмаштыруучу жайларында бир америкалык доллардын сатыктагы баасы 198 теңгеге чейин чыкты. Бул казак теңгеси бир эле күндө 4.5% жакын нарыктанды дегендик. Теңгенин бир күндө мындай нарыктануусу 2014 жылдын февралындагы расмий девальвациядан бери боло эле келе. Анда Казакстан улуттук банкы теңгени 20% атайлап арзандаткан. Ал эми быйыл 15 июлдан тарта Казак улуттук банкы курсөйдө ылдый болуп туруучу коридорду 170-198 теңгеге чейин деп белгилеген. Ошентип казак теңгеси улуттук банк койгон коридордун эң жогорку чегин кече багындырды. Эксперттер бул күтүлгөн жана теңгенин базардагы реалдуу курсуна шайкеш көрсөткүч экендигин, казак акчасы дагы нарыктанып 1 доллар 220 теңгеге чейин чыгышы мүмкүн деп болжошууда. Алматылык Илимпос экономика илимдеринин доктору Магбат Спанов Азаттык менен маегинде буларга токтолду.
Последние полгода в Казахстане очень идет большая дискуссия.
Акыркы жарым жылда Казакстанда девальвация боюнча чоң талкуулар жүрүп келет. Биздин ишкерлерибиздин көбү Орусияны көргөзүшүп, продукциябыз атаандаштыкка жарамсыздыгын айтып, Орусия менен өзгөчө тамак аш, чийкизат өндүрүшүндө атаандаштыкка туруштук бериш үчүн теңгени нарксыздандырууну сунуш кылып келишкен. Адамдардын бир бөлүгү биз орус девальвациясынын артынан кете албайбыз, анда өз улуттук экономикабызды башкаруу аспабын жоготобуз дешсе, экинчилери тескерисинче Орусиядагы акча кредит саясатына таянып иш кылуубуз керек деп санашат. Азыркы баскычта биз Орусиянын экономикалык саясатын туурашыбыз керек дегендердин көз карашы үстөмдүк кылгандай.
Эгер Казак улуттук банкы теңгенин курсун жасалма кармоодон баш тартып жатса, бул эки себептен болушу мүмкүн. Атайылап жасалган саясат же социалдык чыңалуу жарларына карабай өлкөнүн валюта корун коротпоо аргасы. Расмий маалыматтарга караганда Казакстан улуттук банкынын валюта кору 29 миллиард долларга барабар. Мындан сырткары өлкөнүн улуттук корунда 70 миллиард доллардай акча бар. Казак теңгесинин азыркы нарыктануусу өлкөнүн негизги экспорттук товары мунайдын дүйнөлүк баасы 50 доллардан төмөндө, рубльдин куну кетиши уланып, ага катар Астананын башкы соода өнөктөштөрдүн бири Кытайда юанды девальвациялаган учурга туш келди. Президент Назарбаев өзү кече өкмөт мүчөлөрү менен өткөргөн жыйында казак экономикасынын мунайдан башка секторлорудагы кризиске кабылып, экспорттук киреше азайып жатканын моюнга алды.
Низкие цены на нефть, металлы. Как говорят эксперты, сохраняются.
Мунай менен металдын арзан баасы эксперттердин айтымында кеминде 5 жылга чейин сакталат. Экинчиден, биз сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн инвестицияга жана капитал базарына жетүү кыйла чектелет. Үчүнчүдөн, Казакстандын продукциясына биздин негизги өнөктөштөрүбүз биринчи кезекте Орусия менен Кытайдан суроо талап азайышы базарыбызды кыскартууда жана бул да узакка созулчудай. Азыр каржылык эмес, секторалдык кризис Казакстандын өнөр жайышканаларынын баарына, дээрлик баарына тийди. Бизде мындай болгон эмес. Азыр такыр башкача мамиле зарыл. Мурда чыгып кеткенде эле биз бул кырдаалдан да чыга алабыз деп ишенем.
Деген президент Назарбаев казак өкмөтүн кризиске каршы ыкчам чараларды көрүүгө да чакырды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми Ички иштер министрлиги 30-августта Көк жар жаңы конушунда кызматкерлер үчүн салынган үйлөрдү ээлерине тапшырганы жатат. Бирок үй кезегин чыдамсыздык менен күтүп келе жаткан айрым кызматкерлер үй берчү маал жакындаганы тизмеден чыгып калганын угуп нааразы болууда. Алар турак жай чыныгы муктаждарга эмес, үй жайы бар эле кызматкерлерге берилип кетет деп кооптонушат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиев улантат.
Бишкекте 30 жылдан ашык убакыт бою врач болуп иштеп келе жаткан Дамира Молдокеева үй азабын 1999 жылдан бери тартып келе жатат. Жолдошу бизнес жасайм деп банкрот болуп үй жайын алдырган соң, Дамира күйөөсү менен ажырашып, 3 баласын жетелеп өз жолу менен кетүүгө аргасыз болгон. Ушул күнгө чейин жалгыз бой эне айлыктын көзүн карап, балдар менен ар кайсы окуу жайдын толгон токой жатаканаларында батирлерде көчүп конуп жашап келет. Бул күнгө чейин ал 19 ирет конуш которгон экен. Узак жылдар бою үйдүн аркасына түшүп президенттерге чейин кайрылып жүрүп, акыры 2010 жылы ошол кездеги премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин жардамы менен өзү иштеп жаткан Ички иштер министрлигинде үй алчулардын кезегине илинген. Тизмеде 71-ci орунда турган Дамира жакында Көк жар жаңы конушунда бериле турган үйгө үмүт байлап жаткан эле. Бирок үстүбүздөгү жылдын 29-cu июль күнү ал тизмеден чыгып калганын билди. Мындан улам ал кайрадан президентке акыйкат издеп кайрылууда.
12 кишиден турган комиссия, сиз мурун жер алган экенсиз, квартира албайсыз дешти. Мен ден соолугумдун жылдан жылга начарлаганына байланыштуу общежитиялардын шартында жашай албай калгандыктан бир бөлмөлүү убактылуу батирге көчтүм. Ижаранын акысына кымбаттыгына байланыштуу жана менин ден соолугумдун жакшыртуу ниети менен Ак Ордодо участогумду сатууга туура келди. 2014 жылы саттым. Ошентип азыркы учурда уулум, 2 кызым, 1 неберем чогуу жашайбыз. Менин айлыгым 7,500 сом, квартирага 10,000 сом. Менин сизден суранычым, мен азыр оор абалда турганымды туура түшүнүп, мага квартира бөлдүрүп беришиңизди сурайм. Мен акыйкатты только сизден күтөм.
Апасынын түйшүгүн тең бөлүшүп чуркап жүргөн кызы Айзаданын айтымында Ички иштер министрлигиндеги үй бөлүштүрүүчү комиссиянын жериңиз бар экен деген дооматы суу кечпейт. Анткени Дамира Молдокеева 2005 жылы Ак Ордо жаңы конушунан жер алып, бирок ал жерге үй курууга чама чаркы жетпеген үчүн премьер-министрге кайрылган. Премьердин кийлигишүүсү менен Ички иштер министрлигине кезекке туруп жатканда жер боюнча бардык документтери, ден соолугунун абалы, айлык акысынын аздыгы эске алынганы белгилейт Айзада. Ал бүгүнкү күндө турак жай чыныгы муктаждарга эмес, үй жайлуу эле адамдарга берилчүдөй болуп жатат деп чоочулоодо.
МВД-дан бериле турган квартираларды колунда бар, телегей тегиз эле адамдар алганда, салы деген Талипова Ражагүл деген эже, ал өмүр бою эле өзүнүн үйүндө жашаган, просто анын үйү апасына оформлен экен. Жусупова Мэрим деген эже, анын ата энесинин мамасынын трехкомнатный квартирасы бар, атасынын Ак Оргодо үйү бар экен. Еще МВД-да мурда жер алыптыр, ал эже дагы алганда. То есть булар выборочно подходят, кээ бирөөнү текшерип, кээ бирөөнү текшербейт атта. Кээ бир тизмеден бизге окшоп чыгып калгандар, алар ачык айткан коркушат, анткени алар иштешет, жумуштачы. Мен апам деле иштейт. Бул окуяга байланыштуу апамды эми кандай кылышат, мен аны билбейм.
Ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Дамира Молдокеева кезекте турган учурдан бери комиссиянын курамы алмашканын, мындан улам үйгө муктаждардын документтери кайрадан текшерилип, азыр жалпы тизмеден 100 чукул киши чыгарылып жатканын билдирди. Анын айтымында Ички иштер министрлигинде үйлөрдү берүү боюнча бекитилген жобого ылайык, акыркы 5 жылда үйү же жери бар болгон жарандар тизмеден чыгарылууда.
5-6 үйлөрү бар эле кишилер дагы бүгүнкү күндө кезекке турушкан экен, бирок документтерин текшерип келип улам чийип кезектен чыгарып атат. Балким ошолордун катарында болгондур, жери бар деп эсептелген. Турмуш тиричилик комиссиясынын чечимине туура эмес болсо, өзүнүн документтерин баардыгын туура деп эсептей турган болсо, анда сот органдарына кайрылып, ошол кайрадан кезекте турган акысы бар. Болбосо экинчи жолу ошо комиссиянын төрагасына кайрадан келип кайрылсын, анан ошо комиссиянын акыркы сөзүн угуп, андан ары ошол мыйзам чегинде аракеттенсе болот.
Дамира Молдокеева бул күндөрү колдо бар документин чогултуп алып, Кыргызстандын профсоюз Федерациясына дагы кайрылып, өз чындыгын далилдегенге аракет кылууда. Профсоюздун юристи Вячеслав Фабриеванын Азатка билдиришинче, Молдокеева биринчи жолу каттоо которган учурдан бери анын шарты өзгөргөн эмес. Мындан улам аны ар кандай шылтоо менен тизмеден чыгарып салуу мыйзамсыз.
Молдокеева 2010 жылы мыйзам чегинде тизмеге кирген. Анан эле эми үй берерде аны жериң бар экен, сатып жиберипсиң деп жатышат. Ал жер биринчи ирет тизмеге катталганда деле бар эле да, демек анын укугу бар болчу. Эми комиссия эгер кызматкер соңку 5 жылда үйүн сатып жиберсе, ал тизмеге кирбейт деген нерсеге таянып жатышат. Бул жерде жер тилкеси туурасында сөз жок. Ошондуктан алардын аракети мыйзамсыз. Азыр ИИМдин жоосу жаңы турак жай кодексине каршы келип калууда. Мындан тышкары, бул аялдын турак жай шарты андан бери өзгөргөн жок. Дагы эле Батирде жашайт, ден соолугу начар, оор онкологиялык илдет менен ооруйт. Аны тизмеге киргизүү керек.
Ушул тапта Ички иштер министрлигинде республика боюнча үйгө муктаж 5000 кызматкер катталып, үй алуу кезегин күтүп турушат. Бул күндөрү шаардын Көкжар жаңы конушунда 180 батирлүү турак үйдүн бири бүткөрүлүп, 30-август күнү кызматкерлерге тапшырылганы жатат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Дамира Молдокеева, анын маселеси оңунан чечилет деп үмүттөнөлү. Бишкекте саат 8:25 өттү. Гезек эми басма сөз баяндамасында Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшөев.
Рахмат. Жаңагым кесте журналист Назгүл Калманбетова тарабынан даярдалган эки макаланы тартуулады. Анын бири жакын деле күйөөсүн өлтүрүп туруп жиликтеп салган, кесиби тиш доктору Айдай тууралуу. Макала жырткычка айланган аял деп аталат. Агымга айтылуу публицист Салым Токтомушевдин эски кетепти жыйнагындагы орус жазуучуларынын чыгармаларынан котормолорунун үзүндүлөрү жарыяланды. Кыргыз эл арчы Юрий Бабков Ысык Көлдө Кадыр түн деген маданий долбоорду 17 жыл мурда өзү түзгөнүн, алгач фестиваль жакшы кетип, бара бара финансыланбай калып токтоп, эми кайрадан башталган турганын, ушул жылдын 21-22 августунда аталган ыр сынагы Чолпон Ата шаарында өтөрүн айтып маяк курду. Юрий Бабков аталган фестивалды президенттин аппараты колдоп жатканын, финансы жагынан 400,000 сом бөлүп бергенин, буга кошумча өкмөт 200,000 сом кошконун, гран-приге 100,000 сом байге коюуларын, андан кийинки 3 орунга да байгелер барын айтты. Эмгек сиңирген артист Бусурман Одуракаевдин маеги шайлоодон кийин маданият министрлиги кайсыл фракцияга тиер экен деп аталды. Политклиника кезинде президент Алмазбек Атамбаевга Алайдын Сары Могул айылдык кеңешинин депутаты Нурмаматов Камчыбектин «Биз Тажикстандан келип Кыргызстанга кошулганыбызга күнөөлүү эмеспиз да» деген катын басты. Катта 150 түтүн эл 2004-жылы Тажикстандан бүтүндөй жери, техника, оокат кечеси менен Кыргыз Республикасынын карамагына өткөнүн, бирок ошол күндөн ушул күнгө чейин 150 адамдын жер үлүшү жок, пенсияга чыга албай келатканын жазып, ушул маселени чечип берүү жагын президенттен өтүнгөн. Аталган кесит Каркмасовдун соту 1 сентябрга жылдырылганын, куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөйүм деген жаштар көбөйүп баратканын, алардын катарында президент Алмазбек Атамбаевдин кийин жуулу Кадыр да бар экенин кабарлады. Политклиника бүгүнкү санында курултайын өткөрүп бүткөн партиялар тууралуу макалаларына кошумча алардын шайлоо алдындагы тизмесин да жарыялады. Аят кести Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айжүрөк Иманалиеванын Хакасияда өткөн эл аралык конкурстан гран-при менен кайттык деген интервьюсуна орун берди. Атактуу ырчы кызыбыз Айжүрөк жакында жаңы курулган үйлөрдүн биринен бөлмөлөрдү сатып алып менчиги студия ачканын, бир кабаты жалаң бийчилерди окутуп үйрөтүүгө арналарын, сулуулук салону да барын, сентябрь айынан баштап 5 жаштан жогору ыр бийге шыгы бар балдар кыздар кабыл алынаарын, баасы айына 500,000 сомдон болорун, жакында эле Хакасияда өткөн От ыры деген эл аралык фестивалга катышып гран-при менен кайтып келгенин кеп кылды. Асма Плюс кесинде маек курган экономика доктору Айылчы Сарыбаев бажы биримдигине кирерибиз менен эле жыргап кетебиз дегендер жаңылышаарын, эң чоң коррупционердик уюк ушул жерде жатканын, анткени паракорчулуктун очогу Россия менен Казакстанда экенин, салыштырмалуу айтканда Кыргызстандагы жалпы коррупциянын баары биригип Казакстандагы бир эле коррупционердин алган парасына барабар болорун, биримдикке кирсек эле казактар кучак жайып тосуп албастыгын, бажычылар баягыдай эле парала берээрин, андыктан 5-чакырылыштын депутаттары ушул боюнча отчет берип кетиши керек болсо, булар отчет бермек тургай өздөрүнүн ким экендиктерин унутуп калганын айтты. Айыл Сарбаев андан ары бүгүн импоз деп жүргөн балдар кыргыз менен орустун, Америка менен Англиянын айырмасын билбестигин, алы жеткен окуу жайларды жок кылуу, жоюу менен алектенип жатканын, бизде Игл же башкасы жок эле ушул коргоо кеңешинин балдары талкалап саларын, азыр баарынын ою элек канткенди депутат болом, канткенди кызматка келем болуп калганын, дал ушул депутаттардын айынан биримдик жоголуп мамлекет деградацияланганын, улуттук университетти талкалап бүтүрмөй болушканын, буга мисал катар бүгүнтөн тартып окуу жайдын экономикалык жана юридикалык институттары жоюлаарын, жоюлуу тууралуу буйрукту коргоо кеңешинин негизинде билим берүү министри чыгарганын билдирди. Саясий серепчи Бакыт Бакетаевдин интервьюсу 200,000 долларым болсо шайлоого бармакмын деп аталды. Бакетаев дагы бир жактайга токтолуп, акчадан сырткары өз округундан 6,000 шайлоочунун добушун топтоо керектигин айтты. Айкын саясат кесинин баш редактору Күмбөлөт Момоконов жеке ишкер Эмил Аптыкадыров менен маектешти. Маек биздин эл экономиканы түшүнүп калды. Болгону мамлекеттик системалуу реформа жетишпей турат деген аталыш менен жарык көрдү. Укук коргоочу Качкын Булатов макаласын чыныгы демократ акын же эмнеге Сагынбек Момбеков бааланбайт деп атап, 21-чи кылымдын токтогулуна айланган Сагынбек Момбеков мамлекеттик тиешелүү ардак наамдардан куру жалак калып келатканын кенен кеп кылды. Ушуну менен бүгүнкү басма сөз баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бул баян биздин сайтыбызга да чыгат, ал жактан да окусаңыздар болот. Азаттык радиосунун 20-августтагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга адам жана базар, ошондой эле сергек жашоо берүүлөрүн сунуштайбыз. Адам жана базарды кыргыз казак чек арасында бажы көзөмөлү алынгандан кийинки абал тууралуу сөз кылабыз. Ал эми сергек жашоодо катаракта эмнеден себеп болот, аны дарылоо жолдору кандай деген суроолорго кабарчылар менен чогуу жооп издейбиз.